Assalomu alaykum. Insonni o'z yaqinlaridan ham yaxshiroq kim biladi? Kishi ko'p hollarda dilidagilarini yaqinlarga ochib vermaydi. Ammo uning xatti-harakatidan, so'zlari va qilayotgan ishlaridan chindan qanday odam ekanini bilish mumkin. Iso Masih haqida o'qigan va uning shaxsiga shubhalanadiganlar bizni diqqat bilan tinglashlarini so'raymiz. Insonlarni bilasiz. Uning qanday inson ekanligini tashqarida bilib bo'lmaydi. Chunki hamma o'zini yaxshi ko'rsatishni istaydi. Ammo bugun Iso Masihning ham ukasi ham izdoshlardan biri bo'lgan Yoqubning yozganlaridan uning Masih haqidagi fikri va Masihning chindan ham qanday inson bo'lganini bilib olamiz. Yoqub mutaxassislarning aytishicha Quddusdagi jamoatning yetakchisi va Iso Masihning tug'ishgan ukasi edi. Iso Masih yer yuzida xizmat qilgan davrda Yoqub unga ishonmadi. Uning xizmatini ham boshqa ulamolar va farzilar kabi ma'qullamadi.
Masih o'likdan tirilgandan keyin esa Yoqub unga ishonib, Quddusdagi imonlilar jamoatining yetakchisi bo'ldi. Mazkur maktub imonlilar uchun hayotiy qo'llanma bo'lib xizmat qiladi. U o'zining bu maktubida shunday deydi: "Ey birodarlarim, turli sinovlarga duchor bo'lganingizda o'zingizni baxtli deb bilinglar. Axir imoningiz sinalganda sizlar sabr-toqat qilishni o'rganasizlar. Bu o'zingizga ham ayon. Har qanday vaziyatda sabr qilishni o'rganinglar. Shunda yetuk, bekamukost, komil insonlar bo'lasizlar. Agar birortangizga donolik yetishmasa, Xudodan so'rang, u beradi. Chunki so'raganlarning hammasiga Xudo saxovat bilan beminnat beradi. Shu bois umidingizni faqatgina Xudoga bog'lab, iymon bilan so'rang. U nega bunchalik ishonch bilan gapiryapti? Chunki u Xudoga bo'lgan iymon samarasiz ketmasligini bilgan. Ehtimol, u o'zi gapirayotgan voqealarni o'zi boshdan kechirgandir."
U yana Xudodan so'rash chog'ida ikkilanmaslikni ham aytadi. Ikkilanmang. Chunki Xudoga sidqidildan ishonmagan kishi go'yo dengiz to'lqiniga o'xshaydi. Shamol qaysi tomonga esa to'lqin o'sha tomonga qarab yo'naladi. Bunday odam egamizdan biror narsa olaman deb umid qilmasin. U Xudoga tayanmagani uchun hayotida beqaror o'zgaruvchan bo'ladi. Nochor ahvoldagi birodar Xudoning nazarida yuksak ekanligidan xursand bo'lsin. Boy birodar esa Xudoga muhtoj ekanligidan shodlansin. Chunki o'z boyligiga tayangan kishi dasht gulidek xazon bo'ladi. Quyosh jazirama issig'i bilan dashtning o't o'lanlarini qovjiratib boradi. Gullarning go'zalligi yo'qolib xazon bo'ladi. Boylik orqasidan quvib davlatiga tayanganlar ham xuddi shu singari nobud bo'lishadi. Sinovlarga bardosh bergan odam baxtlidir. Chunki u sinovdan o'tgach hayot toji bilan taqdirlanadi. Bunday tojni Xudo o'zini sevganlarga va'da qilgan.
Vasvasaga tushganingizda Xudoni ayblamang. Inson tabiati shunday. Vasvasalar tufayli qiyinchilikka tushganimizda Xudoga yozg'iramiz. Nega meni bu kuyga solding deymiz. Ammo Yoqub kitobida vasvasaga tushganingizda Xudoni ayblamang deb yozilgan. Chunki Xudo hech qachon vasvasaga tushmaydi va hech kimni vasvasaga solmaydi. Bunday aniq va tiniq o'gitni kim bera oladi? Yuragi muqaddas ruhga to'la bo'lgan va shularning hammasini tajribada ko'rgan odamgina shunday ta'sirli va aniq qilib tushuntirib berishi mumkin. Iymon faqat tilda emas, balki amalda qo'llanilishi kerak degan g'oya maktubning mag'zi hisoblanadi. Beqarorlik, mag'rurlik, manmanlik, ochko'zlik, nafsi buzuqlik, ikkiyuzlamachilik kabi illatlarni muallif ayovsiz tanqid qiladi. Chunki uning o'zi iymonni amalda ko'rsatish, qiyinchiliklarga chidash va mevali daraxtdek bo'lish xislatlarini o'z oilasida Iso Masihda ko'rgan.